На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес ще чуете за грозните тайни на красотата.
Здравето между четири стени. Или как да създадем благоприятен микроклимат у дома и в офиса.
А също и за комата. Дълбок сън или смъртна присъда. Но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Отдавна има подозрение, че количеството на вредните вещества в гримовете е над допустимите нива, като вниманието в множество доклади по темата се фокусира върху уловото в червилата.
В действителност, влагането на опасни химикали и тежки метали в гримовете не свършва само с предизвикателните червени устни, които могат да ви навредят. Скорошни проучвания показват, че очната линия и коректорите съдържат кадмий, пудрите и ружат никел, бронзантите и сенките за очи пък съдържат берили и някои гримове имат дори арсен. За съжаление, клиентите няма да открият тези страховити съставки на етикета върху опаковката, защото производителите деликатно пропускат да споделят тази информация.
Канадски изследователи анализирали редица продукти за наличие на арсен, кадми, олово, живак, берили, никел, селен и талий и открили всичките елементи без живак в тестваните гримове. Всеки от проверените продукти съдържал средно 4 от токсините, като никой от тях не бил споменат върху опаковката, тъй като те се считат за примеси, а не са добавени умишлено.
Ефектите от токсините, които могат да се абсорбират през кожата, са обезпокоителни. Може да се развият различни заболявания, включително хормонален дисбаланс, рак, неврологични проблеми, загуба на памета, промени в настроението, репродуктивни заболявания, бъбречни проблеми, главоболия, повръщане, диария, увреждане на белите дробове, дерматит и косопад. Изненадващо за специалистите било, че уважавани козметични марки използвали вредните вещества, за разлика от по-неизвестни и евтини производители.
А сега нещо любопитно. В италианския град Салтрия, намиращ се в Доломитовите Алпи, откриха хотел за туристи, страдащи от алергии. Голяма част от сградата е построена от дървесината на европейски кедър. Смята се, че тя има фитонцидни свойства и може да дезинфекцира пространството, като не позволява на алергените да се задържат и развият.
Стените в стаите са направени от глина, което позволява на стаите да се отопляват без електрически уреди, а хората, които са алергични към полените на растенията, могат да бъдат съвсем спокойни.
Растителността на хотела е минимална. Забранено е пребиваването на животни, които са едни от най-разпространените източници на алергени. Менюто в хотела също е съобразено с изискванията на хранителната алергия, непоносимостта към определени продукти или с вегетарианските предпочитания.
Скъпи приятели, това беше любопитното от здравните новини, както и сериозното преди него, а ние ще продължим с нещо отново свързано с темата за здравето между четирите стени или как да си създадем микроклимат у дома или там, където работим, но преди това за доброто настроение ще се погрижи една песен. Ще ви напомним как да се свържете с нас, за да станете част от предаването с идеите, които бихте могли да дадете. И ще продължим след малко. Не сменяйте честотата.
Abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve.
chiudo gli occhi, sei qui che mi abbracci di nuovo così.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, а сега продължаваме отново на вълна, която за всички би била полезна. Как можем да поддържаме здраве между четири стени?
По данни на Световната здравна организация, човек прекарва 90% от живота си в затворени помещения. Чувствате ли се понякога уморени, въпреки че сте спали достатъчно или да не можете да се съсредоточите? Истината е, че тези проблеми са свързани с кръговрата на затвореното ни ежедневие. Затова сега ви предлагам мнението на доктор София Ангелова, главен асистент в специализираната болница за активно лечение на белодробни болести Света София, по въпроса доколко можем вкъщи и в офиса да си осигурим подходящ микроклимат за отмора, учене или работа.
За съжаление, съвременните сгради не създават добри условия за живот. В стремежа си да ги изолираме, ние ги запечатахме допълнително, а вентилацията не се оказва достатъчна, за да осигури чистия въздух, необходим на организма. Според доктор Ангелова, твърде много са факторите от обкръжаващата ни среда, които влияят върху здравето. Мебелите, например, от шперплат или други плоскости, могат да излъчват вредни и летливи съединения, а красивата дамаска да обработена с канцерогенен формалдехид. Какви все пак са параметрите на добрия микроклимат, чуйте.
От доктор Ангелова разбираме, че през различните сезони подходящата температура в стаята е различна. През зимата достатъчни са 20-22 градуса, а през лятото 22-24 градуса. Тези диапазони възрастният човек се чувства най-добре.
Ако е по-студено, да кажем 16 градуса, кръвносните съдове се свиват, нарушава се оросяването на крайниците, които могат да измръзнат. Не можем да пишем, да свирим, да шием или въобще да бъдем работоспособни в тези условия. Почти същият краен ефект се получава и когато температурата на помещението е по-висока. Кръвоносните ни съдове този път се разширяват, ставаме сънливи и чувстваме дискомфорт.
Вторият важен елемент на здравословния въздух е неговата влажност. При висока влажност помещенията, характерни за съвременното строителство с плътно поставените алуминиеви и ПВЦ дограми, се създават условия за конденс, а оттам за развитие на плесени, мухъл и акари, които могат да отключат астма или да влошат състоянието на страдащи от това заболяване.
По принцип не съм привърженик на климатиците и различните духащи отоплителни уреди и винаги съветвам особено младите семейства с деца да ги избягват. Устройствата завъртат един и същи въздух, изсушават го, а могат и да го замърсят, ако филтрите им не са изчистени добре. И така да създадат предпоставка за развитие на дихателни проблеми, допълва специалистката доктор Ангелова. Затова е добре да използваме увлажнители за въздух. Можем да поставим, например, мокри кърпи върху парното, да правим инхалации и да пием повече течности. Най-вече вода. Нормата за влажност на въздуха е в рамките на 30-60%.
Третото стъпало към добър микроклимат в помещенията е вентилацията и скоростта на движение на въздуха. Доктор София Ангелова посъветва стаите често да се проветряват дори през зимата, защото вирусите обичат застоялия въздух. Стайните растения също оказват влияние за притока на жизнено важния кислород.
Те са много хубаво нещо, защото фотосинтезират, приемат въглероден диоксид, а излъчват кислород. Една саксия с мушкато, например, поглъща положителните иони, но има едно но – чувствителността на хората е различна. При някои цветята предизвикват кихане, кашлица, проблеми с дишането и затова решението да имат саксия у дома не е твърде приемливо.
Тя акцентира и на вредата от различните видове черна и бяла техника. За никого не е тайна, че телевизорът, мобилният телефон, компютрите и други уреди излъчат вредните за организма положителни иони, които ни правят и по-малко работоспособни. Общоприето от специалистите е, че нормалното съотношение на отрицателните и положителните иони е 2:1.
Сещам се също, че тези иони имаха отношение към депресията и когато въздуха е зареден с повече отрицателни иони, това лекува подобни състояния. А местата, които ние намираме за ободряващи по принцип, са богати на отрицателно заредени иони, като например планините, където тази концентрация е 5000 иони на кубически сантиметр, в близост до водопади 50 000 иони на кубически сантиметр, препоръчват се и фонтаните. На брега на морето единиците са 4000 и така нататък. Не случайно санаториумите и лечебните курорти се намират точно на такива места. Тоест важно е в помещенията да осигурим въздух богат на отрицателни иони и при възможност винаги да излизаме навън сред природата, за да черпим от лечебната и сила, за да релаксираме и отново да бъдем бодри. Скъпи приятели, с това горе-долу изчерпахме така тази тема в основни линии. След малко продължаваме с един много важен и сложен проблем за комата, като дълбок сън или смъртна присъда. Не смените честотата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Днес много държави широко се обсъжда въпросът за евтаназията. Такъв дебат се случи и в нашия, в българския парламент. Стана ясно, че има страни, където тя вече е разрешена. Ето затова въпросът за състоянието кома излиза извън рамките на медицината и придобива особена важност. Той вече се превръща и в обществен. И най-вече в етичен, защото става дума за това дали болният е в наистина безнадежно състояние или съществува макар и малка перспектива и надежда за неговото излекуване. Тези въпроси нямат все още еднозначен отговор, а за някои от тях няма и медицинско обяснение.
Вероятно за това проблемът коматозно състояние излезе извън рамките на медицината. Как да се определи дали се струва да се поддържа животът на човека, който не може да общува с външния свят? Как да се разбере и прецени доколко дълбоко той е потънал? Чува ли какво се случва наоколо, изпитва ли емоции или е само като растение, грубо казано, и дали в такова състояние може вече да му се помогне?
За да говорим на тази тема и да се опитаме да я разясним на повече хора, се налага първо с помощта на специалисти да обясним какво всъщност е коматозното състояние, какви са причините за комата, нейната продължителност, в какви случаи има надежда за изход от комата и в кои това е невъзможно. За всички е особено важна темата за надеждата за оздравяване, защото днес вече възгледите за нейните критерии се променят.
В състояние на кома пострадалият губи съзнание. Той може да проявява някакви съвсем слаби реакции към околните дразнители, но в повечето случаи въобще не реагира. Угасват рефлексите му и почти напълно изчезват. Нарушават се дълбочината и частотата на дишане, променя се съдовият тонус, участява се или се забавя пулсът му, нарушава се и режимът на температурната регулация. Причините за изпадане в състояние на кома могат да бъдат различни, но всички водят до дълбоко потискане или дори притискане в кората на главния мозък, което се разпространява под мозъчната кора и долните части на централната нервна система. Това може да се случи вследствие остро нарушение на кръвообращението в главния мозък, като последствие от травма на главата, заради някакво възпаление, енцефалит, менингит, малария. Човек може да изпадне в кома и в резултат на отравяне, с барбитурати, с въглероден двуокис и други, а също и при захарен диабет, уремия, хепатит.
Комата може да продължи само няколко часа, но може да се проточи месеци и дори години. По принцип, комата се предшества от така нареченото предкоматозно състояние. Нарастват симптомите на дълбоко потискане в кората на главния мозък, а наред с това се нарушава киселинно-алкалното равновесие в нервната тъкан. Появява се така нареченият кислороден глад. Нарушават се ионната обмяна и енергийното гладуване на нервните клетки. Комата е коварно състояние. То може да продължи само няколко часа, но може да се проточи и няколко месеца и дори години. Именно по своята продължителност комата се отличава от припадъка. Знаем, че той продължава само няколко минути. Често за лекарите е много сложно да изяснят причината за комата. По принцип се ориентират от темповете на развитие на заболяването. Например, тя може да настъпи внезапно след остри съдови нарушения на мозъка. Ако се случва постепенно, това е характерно за инфекциозни поражения. Още по-бавно нарастват симптомите на коматозното състояние при ендогенни, т.е. вътрешни интоксикации, при диабет, бъбречни заболявания и болести на черния дроб.
За специалисти съществуват редица нюанси, по които могат да определят точната диагноза кома. Защото съществуват и други състояния с подобни симптоми, например, тъй наречения синдром на заключения човек, когато болният не може да реагира на външните дразнители заради пареза на булбарната, мимическата и дъвкателната мускултура. Тази пареза настъпва вследствие на поражение на определена мозъчна структура, когато човек може да движи само очните си ябълки, но се намира в пълно съзнание. На своя ред такива болни приличат на страдащи от друга болест – тъй нареченият акинетичен мутизъм, които също са в съзнание и са в състояние да следят с очи движещи се предмети, но не могат да се движат заради органични увреждания, травми, съдови нарушения, тумори на някои мозъчни части. На този етап една от разликите между подобни състояния и кома е наличието на съзнание. Но в последните години тези критерии започнаха да предизвикват най-малкото колебания, да не кажем и съмнение. Вижте защо. За съжаление, не всички болни излизат от това състояние. Понякога, когато коматозното състояние се задълбочи и пораженията на мозъка са толкова тежки, че няма надежда за оздравяване, лекарите заедно с роднините на болния вземат решение дали да го изключат от системите, поддържащи живота му. Друг път човекът излиза от кома, но изпада в тъй нареченото хронично вегетативно състояние, при което е възстановено само бодрстването, но всички познавателни функции са изгубени.
При правилно лечение и благоприятна прогноза, човекът може да излезе от състояние на кома. Постепенно се възстановява функцията на централната нервна система, рефлексите, вегетативните функции. Интересното е това, че процесът протича по обратен ред. Често възстановяването на съзнанието минава през обърканост и дори бълнуване, съпровождани от некоординирани движения и по-рядко от гърчове. Но дори да възвърне своята способност да мисли, да говори и да се движи, много е важно доколко правилно са се грижили за болния през времето, когато той е бил в кома. Защото неподвижността може да доведе до атрофия на мускулите, рани от залежаване, които изискват допълнително лечение.
Няма съмнение, че състоянието кома изисква щателна проверка, защото цената на грешката тук може да е прекалено висока. Тоест, може да бъде лишен от живот човек, който не е изключен да възвърне съзнанието си. Затова отношението на повечето хора и лекарите към евтаназията е отрицателно. Немско-белгийска група провела интересно изследване с още по-интересни и неочаквани резултати. 10 от изпадналите в кома участници в експеримента отговорили на голяма част от въпросите от анкетата. Нека поясним, че тя се провела с помощта на компютърен томограф, който разчитал колебанията в енцефалограмите и по този начин фиксирал отговорите на болните. Всичко това навежда мисълта, че към днешна дата лекарите не познават всички нюанси на коматозното състояние. Тоест, съществуват всички шансове, че с установяване на контакт с такива болни по този начин не само да се постави точната диагноза, но и да се пресметнат шансовете им за оздравяване. А също така да стане ясно от какво се нуждаят те и дали са доволни от грижата. Резултатите от това мащабно изследване бяха представени на ежегодната конференция на Европейското неврологично общество и високо оценени от учени от различни страни. Според повечето специалисти, науката още е само на брега на безбрежния океан от познания по отношение на комата и вегетативните състояния. И се на мнение, че само след получаване на изчерпателна и точна информация могат да се вземат някакви решения за съдбата на тези болни.
Само едно здраве, а толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, дано сме живи и здрави, но в живота всичко се случва, а знаете, че нашия екип има желание да подкрепя всички от вас, които сте в нужда, с молитва. Така че ако имате някакъв проблем или пък желание да бъдете подкрепени по този начин, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък.
Sings my soul, my soul.
уважаеми слушатели, това беше за днес. В по-добре здрав. Нашето хапче здраве, знаете, се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. Но ако искате нова доза зареждаща здраве, посетете нашия сайт awr.org. Хубав ден! Останете със здравето!